rečnik pravoslavlja.
Žena. Iz opisa stvaranja zna se ime prve žene, Eva, koja znači život, jer se iz nje rodio ljudski rod, a koju je Bog neposredno stvorio i namenio joj ulogu da bude pomoćnik sličan čoveku. Zajedno sa Adamom, Eva formira praroditeljski par, pozvan da bude u zajednici bez koje se čin stvaranja ne može zamisliti. Uključivši se đavolovim lukavstvom u čin pada u greh, trpeći njegove posljedice, žena također prima jedno od velikih mesijanskih obećanja iz istorije spasenja, da će seme njeno potomstvo razrušiti đavola. Stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene, između semena tvoga i semena njezina. Ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga za petu ujedati. Jednakost žene sa mužem u činu rađanja, njen posebni udeo u prenošenju života, a naročito blagosiljanja njenog potomstva, jesu ideje koje se izričito kazuju u knjizi Postanja. Pod uticajem docnijeg judejskog zakonodavstva, ova biblijska koncepcija o jedinstvu i jednakosti žene i muža radikalno se izmenila, iako u inferiornom stanju žena učestvuje u verskim praznicima, u kultnoj igri, na žrtvenoj večeri, u služenju pri oltaru. Sara, supruga Avramova, prima blagoslov Božji i blagoslovit ću je i dati ti od nje sina, blagoslovit ću je i bit će majka narodima. Žena ima ulogu u očuvanju izraelskog naroda, na primjer Ruta, Moavićanka. Isto tako zna se za nekoliko imena porodica Hulda, Marijam, Mojsijeva i Aronova sestra, Devora koja je bila sudija, i Ana. U Novom Zavetu žena je pozvana da ima glavnu ulogu i u istoriji spasenja i u životu crkve. Tako, žena neposredno i odvojeno od muža učestvuje u ovaploćenju Sina Božijeg. U tom smislu se veličanje može uzeti kao vjeruju hrišćanske teologije o ženi. U Marijinom odgovoru punom radosti počinje da se ostvaruje Božije obećanje dato Evi. Seme potomstvo žene jeste Isus Hristus. Od žene Sin Božji stvara sebi telo. Žene su bile primljene kao učenice Hristove, ali ne kao apostoli. One ga prate, slušaju ga i učestvuju u njegovoj misiji. Isus govori ženi Samarijanki i Marti i Mariji. Zajedno sa djevom Marijom koja stajaše pod krstom, mnoštvo žena iz Galileje koje behu sledovale Isusu učestvuju u golgotskim stradanjima. Žene su bile izabrane kao prvi svedoci i blagovesnici vaskrsenja Hristova. One to javljaju apostolima i drugim učenicima, a pozvane su i da zajedno sa ovim susretnu Hrista u Galileji. Ne bojte se, idite te javite, braći moje, neka idu u Galileju i tamo će me vidjeti. Iako se ne zna detaljnije kakvu su konkretnu ulogu žene imale u prvoj crkvi, ipak znamo da su njihovo prisustvo i delatnost veoma važni. Žene i Marija uvek se nalaze u pratnji apostola, što znači da je apostolski krug bio otvoren. Apostol Pavle smatra saradnicima u postu Priskilu kao Evodiju i Sintihiju, u čijoj kući organizuje crkvu, zbog čega su im crkve od neznabožaca bile veoma zahvalne. On navodi mnoštvo imena žena koje su učestvovale u životu crkve. Žene imaju različite službe, harizme i uloge u crkvi od samog početka. Naprimjer, dar, harizmu, proroštva, odgovornost za molitvu, poučavanje, organizovanje bogosluženja u njihovim kućama, propovedanje evanđelja i poučavanje. Dve su kategorije pomenute odvojeno, đakonise i udovice koje imaju tačno određenu ulogu i treba da ispune izvesne posebne uslove. Pokret političke i društvene emancipacije i borba protiv diskriminacije žena u društvu i porodici u naše vreme, diskusije, deklaracije i akcije na planu hirotonije žena podstakle su crkve da ponovo raspravljaju o mestu i korisnom prisustvu žena u crkvenom životu. Da bi razvila što potpunije razumevanje o ženi, pravoslavna teologija ima više posmatračkih uglova, antropološki, eklesiološki i mariološki. Sa stanovišta antropologije, crkva je priznala specifičnost ženskog pola na fiziološkom, anatomskom, hormonskom i psihološkom planu. Ona je pobijala shvatanje o inferiornosti i neravnopravnosti žene u odnosu na muža i protivala se feminističkoj diskriminaciji. Doprinos žene u rađanju veći je od muževljevog. Muž i žena imaju među zavisnosti prirodno dopunjavanje. Oni formiraju jedinstvo bez kojeg se ne može shvatiti čovečanstvo u njegovoj celokupnosti ili celovitosti. Sa eklesiološke tačke gledišta, crkva je priznala mesto i prirodu službe žene shodno njenoj prirodnoj specifičnosti, ali od žene nije napravila poseban organ u crkvenom telu. Sam smisao organskog integriteta, pojma laos, nije dopustio diskriminaciju pola ili uzrasta. U tom sabranju svi članovi, žene i muškarci, imaju opšte sveštenstvo, primenjeno tajnom krštenja, a svaki član posjeduje svoju posebnu harizmu dobijenu preko tajne miropomazanja. Crkva je zajednica harizmi, darova, u čemu žene imaju suštinsku ulogu. Naprimjer, tekstovi Korinćanima ne isključuju žene iz misije da poučavaju u veri. Po apostolu Pavlu, struktura crkve kao i istorijski društvene zajednice upoređuje se sa porodicom koja kao osnovu ima brak ili bračnu zajednicu. Međutim, tradicija ženi zabranjuje hirotoniju, navodeći razne dokaze u prilog ovom stavu. Jedan od dokaza temelji se na eklesiološkoj praslici ili simbolici žene, pošto muž predstavlja Hrista, glavu crkve, a žena je ikona crkve, Hristove neveste. Episkop ili sveštenik uvek predstavlja ikonu Hristovu i samo tako on ima službu koja izgrađuje crkvu. Ta ravnoteža muž, Hristos, glava crkve, žena crkva, telo Hristovo, pokvarila bi se u slučaju kada bi žena, koja je slika crkve, zauzela mesto episkopa ikone Hristove. Drugi misle da sveštenstvo nije pitanje predstavljanja ili tipologije praslike, dakle pola, nego oblika služenju crkvi. Naime, crkva ne bi trebalo da pazi na načelo predstavljanja, nego na predmet sveštenstva. Iz te perspektive ne postoje uloge i službe koje bi po svojoj prirodi bile muške ili ženske. Na pitanje da li žena može biti delegirana od episkopa da bi načelstvovala u evharistiji, kanonisti vele da ne može, jer episkopa kao sliku Hristovu ne može predstavljati žena. Neki priznaju da pravoslavna tradicija pominje žene đakonise koje su bile liturgijski rukoproizvedene, hirotesija za đakonat kao deo crkvenih služitelja. U svakom slučaju, pravoslavlje odbacuje napade da je neprimanje žene u sveštenstvo najočigledniji dokaz o navodnoj diskriminaciji žena u crkvi. U Novom Zavetu žena se više ne upoređuje sa Evom, ženom Adamovom, nego sa djevom Marijom, Novom Evom, majkom gospodnjom, kroz čiju se poslušnost i materinstvo oplotio sin Boži. Marija je slika žene, ne samo kao uzor vrline i ljubavi materinske, nego i kao bogorodica. U tom smislu, ženi pripada duhovna i spasonosna uloga da rodi u Bogu svoga muža i svoju decu. Treba ipak priznati da su kanonski propisi i neki obredi na planu statusa žene u crkvi bili pod uticajem ne samo judejstva i istočnog mentaliteta, nego i rimskog ili vizantijskog civilnog prava u kome je žena bila ličnost tutorisana i u stalnoj podčinjenosti građanskoj i društvenoj. Takva diskriminacija i podčinjenost suprotna je hristocentričnom načelu crkve u kojoj nema ni muškog ni ženskog pola. Žena, dakle, ima svoj lični rang i pravo u životu crkve.